Hörmətli radio tinglovchilari, sizni tatar kompozitorlarining kamera asarlaridan tuzilgan konsertlarga chaqiramiz. Renat Inikiyevning Musa Jalil so'zlarini yozgan Baxt romansin Alfiya G'alimova boshqara. Fortepiano partiyasini Renat Inikiyev olib bora. Жырлама сен иркем. Фарид Яруллин музыкасы, Александр Пушкин сүзләре. Ахмет Ерекей тәрҗемәсе. Әлеге романсны Эмиль Җәләлетдинов башкара. Фортепиано партиясен Эльза Ахметова алып бара.
Oh,
Әнвір Бакировның күй деген әсерін виолончельде Лариса Маслова, фортепианода Донат Ахмедов башқара. Рушания Джихангирова җырлый. Исемеңне саклыйм йөрәгемдә. Рафаэль Билалов музыкасы. Шәмсия Джихангирова сүзләре. Фортепиано партиясен автор Рафаэль Билалов алып бара.
Сусыз гүлләр кебек яны кия
Biz татар композиторларының камера әсәрләрен тапшырабыз. Исмай Шәмсетдиновның «Әхсән баян» сүзләренә иҗат иткән «Исеңдәме» дигән романсын Гали Илгасов язмасында тапшырабыз. Фортепиано партиясын Мөнирә Хәбибуллина алып бара. Мирсәет Яруллинның флейта һәм кларнет өчен сонатасының 3-нче кисәген тыңлагыз. Башкаручылар Александр Геронтьев, флейта, Анатолий Баранцев, кларнет. Thank you. Люция Хасанова җырлый. Онытырга мөмкин түгел. Хөснул Вәлиуллинның Әхмәт Иркәй сүзләренә язган җыры. Фасил Әхмәт язган Кыллы квартетның 4-нче кисәген тыңлагыз. Thank you. Татар композиторларының камера әсәрләренең концерты тапшырдык.